بدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. سورة فرقان شروع پدی کی مسرر برکت بیان ہولا کہ برکات والا یو اللہ لے بل سوک د خیر دنتی او د پری اختیار من و مالک مشتے او دی سر سرا مقاصد اربع عالیم صورت کی بیان دل دعوت برکت د تبارک بار بار تری ذرا اور سورتم سلور بابو لمبے باب نہ آیا سنو دعوت توحید یعنی تبارک پائے باندھے عشق اپنی دلائل عورت کو مشرکینوں فل برکات پشپگ طریقوں سرا اور زجر منکرین قرآن کم اور زجر منکرین رسالت کم اور دائی طرف نشپکش پک اعتراضات کا قرآن اور رسالت اور دائی جواب نہ اس ذریعے لسم آیات نہ دین باپ شروع کی دا باپ دا آیت نمبر 34 پوری چلی دیا دے کے اما بتاور صورت پیش گئی تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک دعوت اے عادل در دارے سرر تسلے نبی علیہ السلام و مبلغ کا اور زیدون تخریفات مشرکین کا چکم اللہ کا نورم باقا والا گئی اور یہ تراجنا تو پیغمبر دعوی جوابنا اور بشارت خوشخبری منو کو دا چکم خلق دا صورت دا دعوی منی یعنی برکات والا اللہ گئی اور پڑے والی تفصیل گئی تبارک الذی سر دعوی اعادت ادارے دا صورت اور دا دی زمن کی تسلیم ورکی نبی علیہ السلام دا اور دائی دا اعتراض جواب اعتراض ادا کرے چرا سنگا پیغمبر دے یا خود دعا و یمشی کی رسوا اور آج کا کئی بردارون کی گری دری جواب کا رس رو کی بڑے اعتراض کا فرشتہ ولی نراجی چیتا سر دا نزیر پتور گل خزانے والی در اللہ نوائی کئی دتا پاہون ولی نشتا چرای نقصیص کی نو دتا گئی اعتراض جواب دیوئی باقی نشتا ہے بنگلو بلڈنگ وری نشتا دعوی جواب ہم دے دلی دعوی پزمن تبارک اللذی برکتنا شعور کے اللذی آغازا سے آغازا انشاء کا بغیشی جارا لکا خیر من ذائق دربتی او بغیر زی دربتی تالا خیر انوار من ذائق ددینا جسنا دادی کے بیانے دیوری دول باب نشتہ ولی خزانی نشتہ دادی نبر اللہ ورد جنات باب تجریمین تاظران آر روان بیلان دمن داوین نے برنا ویجل لکا قصورا او بگر زیدر و تیتار را قصورا پور قصورا مانے و بملا دسکل دنیا سرو لگے کدھا اللہ خوکش کو دربت اللہ تشکران دارا دوئی کتھا پیغمبر نو پکار دے چھے اللہ جلال خزانی و بملی دے چھے باؤنے دے دے چھے اللہ ویدہ شکران دارا برکت دے چون کے زیم نو دا برکت ہم دے دنیا پہ اعتبار برکم گرانا نا خو ولی نورکم اغین اغواری جا نبی علیہ السلام تے اغواری اوے زمان آج زیم چون خواف لے اللہ آج سم رہے من زمان خواف لے او نور بدا آخرت کی ملائی جا دے باغی اللہ دے ورکول شا دارن دوی بنگلگی مانے گی ہو بلا کیا زخم اور دن دنیا فانی کا وقت لگ رہے تو دن اچھا کرے پر یہ فانی اور لگ وقت پارا بول رہے ہمیشہ کا پارا ہوا رہے قصور عرب مفسرین ہوئی ہر پوخ کو تبھی ہوئی تو مجھے فول رحمہ اللہ خوشائے بلاوا پکوانے خیمے لگے زور طریقوں سے آؤ اور صرف خیمے جدید گڑی واٹ واٹ خیمے لگو نہیں پائے کہ در نگارے میں ادھر ہی پائے کہ ساوی ملاڑی ہو پائے کہ کمری میں ہو پائے کہ مہمان خانہ میں ہو پائے کہ رمون سے بولا کہاں آئی یہ کلچر دے ترتیب دے بے خوشحالی اچھا کما سا لگا کہ وہاں خالی تیسی نما پشاڑ اور سہرانوں کے پا خیموں کے پراجی گڑ کی مصیبہ والا اسی خیمہ کی بس آئی تہذیب دے کلچر ہے نو قصور ریل کے در چونکہ ندی عام زندگی پر خیموں کے بعد نو قصور بابو قصر بابوئی دگا دینا اور دکھا دینا جوشی کو کرے خدا دار زمانے کا نو دکھا سکور ہے وہ سب تام دگا تو دکھا تو پو رہے پو دفعہ کا زمانے گنو کر وہ تو اس طرح دام لے گی اس زمانے وہ تم عالم تھا وہ یہاں پر مر کدا ہوئی رشتی نے پہا کر رہے کر دی بدا چھوٹے چھوٹے بنگلے اور دونوں وہ مالدار اور دونوں وہ سرداری موٹر کم چلا جس سے کلر خلے بیتی نہ خلے کی ناغا علماء پوری دیندار اور خلق پوری طالبان پوری دا خندہ ٹھیک ہے مدلی خلق پوری اللہ ویدا خزور کوئی شد وہ دنیا لگا رہا اور دا دین خلق حقیقت کی چیز دین والے آگا واری نہ کرے ادا واری نہ ذکر چگا فانی دنیا دا خدیدون کی رکھ نیو مانا پیدا ہو انشاء کہ اللہ فخش فاللہ فخش ذکر نہ رکھے فانی دا دلے پدے والا انشاء اور باقی اور نہ خدیدون کے وقت دے دے مانا دیتے دا ان چلے انشاء ان پا مانا دا ازار اور مراد پدیا دا جنات نہ دا آخرت جنت مرائے دا قیامت نہ بعد نمانا دا چھے تبارک اللذی برکتنا چون کہ اللہ آزاد سے انشاء ان پر مانا دا ازا شاہ کل چووائی اللہ قیامت کے نجال رجا خیر من ذارک در و کتال روار و بہتر دا دینا دیدت دا دنیا پنگلے دا دنیا باونے آدھائی اللہ وی کل چھو وارم او وقت مقرر قرشی قیامت راشی قیامت برپاشی نو دا قیامت کو عرض با دا دین از اللہ ورد رسم دا بس باغی و سوا بدلی وی در بسم در اللہ جا علیہ رسم در بسی اللہ تعالی خیر من ذاری ورد و بہتر دا دین سری دنیا وارد جنات انتجی منتا تیران حال باغون شروان بیلان دون راہین نیرون وی جن لکا قصورا اور درب کی تارا و قصورا مانے دا جنتا و بندے بدر در کیا میں شریع ختمی دنگی ہاں دام برکات ہوتا ہے خیر فائدہ وا دا خیر جنر و کل مائے و کل دا خیر ہم اللہ زمان آج کرے گا دا خیر میں بلن رہے ورکر بلکہ دو بسا دا زجر منکرین ہوتا کم خلق چی منکر جی دا برکات دا اللہ نے سوا پل نہ ہوا ہے نئی زجر اور ترقی دو بھی پہ انکار کے کہ دا خلا سکے دا خلے ورے رے کہ کرو دا سنگا پیغمبر دے قرآن کے اسکار کے بازاروں کی گلی تھی کرشی نے پیغمبر و فرشتہ و سر وری نے گلی تھی خزانے اور باغنے وری نشترے نو دا خلے ورے دا شلا بلا ورہ دا خلے ورے دا شلا بلا ورہ دا خلے ورے دا شلا بل کذبو بل کسی در اوجن گنی بسا کہ قیامت ہم دا بیمانہ پتہ ہے تیرازی نہ سکے کہ قیامت ہم نمائی لیسی بیمانہ واتب نم تیار کرے لیمان آگا چارا کذبو بسا کہ در اوجن گنی قیامت دری راست کذبو کے اور دا خلق اللہ بور جہنم ورکو دا زجر اور تخریف او دا تخریف نیسا ہے سو ہوگا ویا آیتا ہم کلا ویزار آتا ہم برکات بس برکات والا اور خیر والا ہے کل چونگی راہور اور جہنم دوی میں مکان بائی دن دردے لرینا سمعو لہا وہ بری دوی لہا بری جہنم اور تغیرزن غصف دوی تغیرزن جوش اور غصف دوی بانے جہنم کی دلے دوی جہنم با غصف شروع اور غرم بیدر دا غصف دوی تغیرزن تغیرزن اغا جوش و غصه پتوی غرم دیدر پتوی دا غصه روا جنا و زفیر آو حیندر پتوی بانده زفیر حیندر دا زفیر اغا اصویلی کوئی دا با پر مشرق و جہنمی بانده دا جہنم دا طرف میں لرمہ پہ غیر و غضر بھی دا جہنم و ایجا اول کو کرے دو گردو رشیدوی من آده غور و جہنم تا مکان انتیقن دا غزے تانا تن زینا بور کلو ور دویشی تن زینا بور ور ور دی کلو زینا بکار دی چھو کلو ور ور دی دی تن زینا ذکر ور ور دی تن زینا چی جہنم خودیم دویلی لانے گی حرائے کے نچے تن زینا ور ور دی ہی کر نچے جہنم ترش ریشی امم تیرا سرمانی مارمانی دی جیواری انہوں نے انہوں پوری کے دوری دل پا کلو زینا پر روح تعلیم لانے نرا خدانا مختما کرا اور ریزن والے و مستقل اصلے تنگیانا سرے پونجی کر یو دوران سرواری شوے کر یو سر ریزر ہے کر اپن سر کر ریزر وَإِذَا عُرْتُ مِنَحَا او کر جو غرو رشیدوی من آلِ جہنم تا مکانا نزئی قند آزے تننا مقررنی چھتر لشیو و یو بل سرا ہر یو بل سر سرنی دعاو چھلو رشیدوی ہنالے کا درز ہے کہ سبورا حلاکت او دا مرگ دا مرگ او دا حلاکت چلے ہوئی اللہ مرم کے اللہ فانام کے لدے عذاب رہا لدے تصریف نا دا مرگ ہے مرگ بہواری ورطبوری دیش لا تدو لیوما مغوار اینا اور سبورا واحدا اگا مرگ او حلاکت دیو پیو مرگ او حلاکت سنکی گی ورن سبورا کسیرا اگوار حلاکتو نا دیر دیر یو ذرنا چھلے ہوئے کہ اللہ مرنے کیا ہو ختم نے کی پناہ نے کی اللہ ہی بار بارے وایا وہ کو دیر ہوئے نو فائدہ لتا نہ در سکی سمت لگ دیر غم نا ابھی مصیبت نا پا مر گا دا مر پسواری نو بانے نا خلاسی تا دیر مرگو نو ہوا ہے دیر تبایا نے ہوا ہے اوزان تا دیر رکھ شیر تبایشی ہوئے زن تا من خیر اوزان در سکی اللہ جس کا فائدہ نہ کی دیو تخریفو دی مشرکینو تا او دی تخریف سرا سرا شپد اخوان تا دی و ایزا رایتا ہم و ایزا آت ہم من مکان بعید سمیو لہا تغیزم و زفیرہ شپد اخوان تا دی تخریف یو خیر تبئی امر بواری تپا احوال دا تفریح ددی منکرین مشرکین سے برکات والا بن گئے جاوی جمع مجھے مسئلہ رہا سونا بڑا مسئلہ رہا سونا لیا کرتا پس تبارکا تبارکا دا برکات کو مسئلہ کہ برکات والا بل دا اللہ نسیوانی شنا قل آدھائی کا خیرون ام جنت الخلد ذکی و ایدر متقون کانت لہم جزا و مصیرہ دا اس بشارت ہے تقابلن دی مقابلہ کے اس بشارت پیش کیا گا چالا چھ دا دعوت تبارک و دا برکت یوں منہ رہا برکات والا اللہ منہ چھ برکات والا اللہ ہے دا خلق و تبسن ملائی اداوی حالو ہو رہے نئی تا بشارت تے نئی کو مقابلہ کے اور دنیل بشارت ہم شپد احوال قل ورد پیغمبر ازالک خیرون آیا داور لی سب دا دیچی دنیا کے وئی دل باق پکار دے دل معنی پکار دے دل بنگلہ پکار قل ورد پیغمبر ازال خیرون آیا داور لی دا دیچی وئی ام جنت الخلد اللتی یا جنت دانیش گرے اللتی اوا وید المتقون شوادے شوید المتقیان اترا دا جنتون باغون بخی دا غانیشت متقیان و معلیدین سروادر کانت لهم جزا و مسیرہ وی بدتی دا پارا جزان بدلا و مسیرہ و زیر ورکلو بدلا را ورکلو زیر ہے لهم دی دا پارا کیا پدی جنت کے با ما وسی اشاؤن شدوی اغواری خالدین و نیشا نیشا وی پدا دے کی کانا علا رب دیکا دے دا علا رب دیکا ستا پرپان وعدا وعدا مسئولا وستل شر دا ستا پرپان لے وستل شر وعدا یعنی مومن مغاری اللہ را لرائے او مسئولا واجبا او دان حق پا اللہ باندے مسئولا پا اللہ دا دا متقی حق دے دا واجب را دان اگر حق تفضلی شو بتوئے او دان اللہ نغستر شیم دا مومن دا اللہ نغوائے پا دیکھیں مشپدہ خواد دا دشارت یو کہ قل آخر ازارک خیر ام جنت الخلد جنت الخلد بورتے یو برین ویدر متقون وادے وردی شویلی فوادر وردی بل لهم جزان دا جزارا بل سرورم و مسیرہ دے روات لو او پینزم لهم کی اما یشاؤن دا خسکے نورم کی پیوگواری اللہ بورتی ما یشاؤن او شپگم خالدین ہمیشہ ہمیشہ بھائی پکے ہمیشہ ہمیشہ اوپر رہے بھری جنت کے بھائی کان علی ربک وعدا مسئولا دا جنت و کل معاہدین ہوتا متقون ادھر تو چاہتے ہو متقون آگا چاہتا کہ برکات والے اللہ گنن اور دا شرک دل برکات نظام بچ کرے بل سو کی دا برکات اور دا خیر لائے اور ذمہ دار مو گنے نو دیکھن کو لگا جنت کانا دے آلہ رب کستا پرم باندے وادن وادا مسئولہ غستل شرے ستا پرم باندے دا وادا را اور مسئولہ غستل شرے را چھے دا مومنان مستقیانے دا اللہ نواری اور سوال کئی سنگ سوال کئی سورہ عمران کی تیر شیو 194 نیا تو گو ہے آل عمران التوی دعا مومنان ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد اے جمع ربا راج ممتا ما حوث وعثنا چتام سروا دکڑے لالا رسولک وجبد رسولان اقبلو دخل پیغمبران پر جبل را سروادہ کرے را کہ پہلی توحید بجنت درکو نوالا توق دن آیوم القیامہ اللہ کا قیامت پورے ہم رسوانے کی انکا لا تخلف المیعاد تو خلاف نہ کیا دوادو نو دا مسئولہ وعدہ غصتے شرے را اگر وعدہ مسئولہ چو غصتے شرے را اللہ وعدہ کرے گا اندیو پا جبا اور مومنان غوری گا اللہ نا یو مانا دا دن وعدہ مسئولہ فمانا دا واجب او حق وکانا علا رب لکا دا جنت ورکل دا دیستا پربانی وعدہ مسئولہ وعدہ واجبہ او حق پا اللہ باندے تو حق مراد دیا حق تفضلی ہے لیکن پا اللہ باندے لازمی حق اس تو تفضلی ہے ویوما یاکرہم وما یعبدون من دون اللہ فیقول آرم ادلتو نیواری ہا اولائے ام انزل السلیل دم و تفہیم دے اور پر آپ کا آیا ہو جو مشرکین ہیں اگر خلق کی دنیا کی برکات والا بل گانا بل یہ دا برکات گانا دا خیر گانا کہ خیر دا بل اطاف نہ رہے خیر پدیشی کی رہے دا اللہ نے سیوا نلاو اصل کو حال ہوا کہ بل برکات والا گانا دا برکات و دا خیر ذمہ دار دا فیرو ذمہ دار دا اقل کو بسہ شے سہل بھئی او دان دا آلے ہو دا دی مشیقین و براد قیامت کی بات انکار کے یہ دیمار اقل کار کر مو فردنو بھی مو نمان اللہ سر شریف کری و برزا کو آلہ مرلو و یوم اپا اور ارمان لے یا خورو ہون چرا جمع دو کی بھی اللہ سوک دا مشیقین و مو حاواتا کان و ما حاواتا کان یا عبدون کی دیئے بندگی گئی من دون اللہ دا اللہ نہ سیوا دلتا عبادت پا مانا چھ برکت کی منی پا عرمانے چھ راجعوں کو کی اللہ دا مشرکین وما وغدتانے آبودون من دون اللہ چھ دی تے برکت گن دا اللہ نہ سیوا چھ دا برکت والا جی لوئے دوان اگا پا مال اولاد عمر کے برکت اچھے لانکے پیر سے اگا برکت اچھے دبابا پر خورا کے خیر و برکت سے فائدہ دا دبابا پڑے خواہ پڑی امو کے خیر برکت سے وغیرہ وغیرہ دا خیر دبل نہ گئی اور بے خیری دبل نہ گئی نو خیر اور بے خیری دعا دا اللہ دا طرف نہ رہا بید کل خیر سورہ عمران کی دیکھی ہو کرنا بید کل خیر الدمویلو بید کل خیر و شر ہے ستا پڑا کہ اللہ خیر اور بے خیری دعا دا خیر راولی نو اللہ بے خیری راولی نو اللہ نو دی خیر ربن نہ گرن لے بے خیری ربن نہ گرن لے کہ پتے روز بانے دا کاروشی مسان بڑی رجی خلو کی پتے وقت سفر خنی بے خیری دا ورچو پتے وقت کی کوئی جارو کول بتا بے خیری رجی بے برزکی رجی زانے دا شینے جو کری دا نکہ زنانا چاہ کزے جارو کری اور دا پلے زنانا یا دا بل کس پاکو بانے جارو رجی اے ہو کاشے ما جارو کے پتے جارو کول دا بے خیری ہے پر جارو کی گانے لیا نو چدا دی چدا چدا دا بے خیری رازی نو دا خدا کور مجارو کرو دا غزان خبر اپا کے خبر چدا خیر ہوئی نو تو ہے پر کور جارو کرو نو دے بے خیری پر جارو کی گانے لیا آیا او پی دکانی تو کی پر جارو بانے زنانا کی لیا زر پی دکانی خدا بے خیری رہنی شی کرا بے خیری پا وزو کے کرا بے خیری پا اوقاتو کے کلہ بے خیری دستانا و کلہ دستانا دے غلط بے خیری او خیر ہم دبلنا نواز سوک چی دی تے خیر او بے خیری گانلا اللہ و راجم سر بے مشرکان و یوم پا و رضمانی آخرون چی راجم و کی دی اللہ و ما او آتاکان یا بدون من دون اللہ چی دی بندگی کو رد اللہ نا سیوا یا بدون من دون اللہ چی بارکت تے مانو دا اللہ نا سیوا فَيَقُولُ اللَّهُ وَرْتَوْ فَرْوَئِ أَأَنْتُمْ فَيَقُولُ بُلْوَرْتَ اللَّهُ فَرْ أَأَنْتُمْ عَذْرَتُ نَيْبَارِ آیاتاو سبم را کریم زمان بندگان سمانا عَذْرَتُمْ بَمَانَا دَ عَشْرَتُمْ آیاتاو تو مشرکان کریم زمان بندگان زمان بندگان تاو سو مشرک کریم دیتا میریم چو مونہ برکات جائیں مونہ وارے اور مونہ خیر اور دارن دا بے خیرے اختیارمان و مالکان جائیں انتم اعذلتم عبادی، اللہ بنی کان گزرگان توئی، آیا تاسو گمراہ کڑیو، تاسو مشرکان کڑیو عبادی زمانہ بندگان، ہا اور ہے کہ دبی ولا مشرکان نو بلے سیدا خیر برکت دے بل نہ گانا بے خیری اے دبل بانی عقیدہ وا دا تاسو گمراہ کڑی او منزل مستدی یا جی پر گمراہ دتن لایا ام ہو یا جی زر السبیل گمراہ دتن لایا ام ہم یا دی زلو دی خپل پر اغسطوا سبیل اللہ تا توحید دی توحید لائے پا خپل پر اغسطوا کنا تاسو گمراہ کریو مشرکان کریو تاسو ورطوی چی مبرکاتو والا گائیں دبو قالو نووی ورطوانی کان بندگان سبحانک پاچی والو تالر اللہ پاچی ستا مناسب تالر پاچی والو سبحانک پاچی اللہ تر شرکانونا دا برکاتو دا ذمہ داران دا پاچی تا سر برکاتو والا بلکو نشتا دے ما کانا یم بغیر آنا نو مناسب مون لگرنا تحلن اندونی کا من اولیاء چی مون نیولے دانا سیوا من اولیاء مددگاران دا برد خواندان برکاتو والا ستانا سیوا مون بل چاہتا ولیو مددگار نرے نو اولیاء نرے مددگار بہتا نرے لا دس بلتا نہیں زمین برکات ہوگا اللہ تعالی شریک ہے اولیاء شریکان ما تعالیم بغی لنا نو مناسب مملرا نتخل نندونی کا من اولیاء یا او صلحا ننی مناسب مملرا نتخل چونی سو مندونی کستان سیوا من اولیاء مددگارا مملا مناسب نہیں کستان سیوا پر تو مددگار ہوگا برکات والا ہوگا نچمون خبر رجل نو بل پسند ہوئی چمون اللہ تر شریک ہے مطلب جواب اسر ہے دیتا جواب دیتا ترقی ہوئی سمانا اللہ تو سوال کے آندو مذلال تو مہبانی ہاولا تاکو زمانا بندگان گمڈا کری تاکو ارتوی لیمون برکات والا ہوگا ہے دیت جواب یو خدا سے سبحانت اللہ تر شریک نہ پاکے برخداری صدار نہ پاکے تاثر فیض صفت کے شریف نشتا پا برکات کی نشتا نمو خدا عقیدت او زندہ ما کانا یم بغیلانا نو مناسب مولا یعنی دی مناسب مولا رانا تخل من دونے کا من اولیاء چونی سستانا شیوا من اولیاء مدر چارا سمانا مو خبر معجدینیو نو بلتا بلا شر دعوت سنگا ورد یا بلتا بلا شر دعوت مو سنگا ورد رہے چی مو خبر توحید قائلو نو معاہد نو خبر شرک کئی و نو بل شرک ترہ بین کیا مطلب ہے خانو بیا چی تاکو دعوت ندے وائے کرے تاکو مشرکان کڑی نہیں نو بیا دا تی شرک سنگاو کر نو سبب دا گمراہ ہے خی او یاو نو و تنی دیوی لی نو نیدی مشرکان کڑی خدا مرادا چی سبب را تمعلوم دے چی ولی تی شرکاو اہدا چی ولیکن مطا آتا ہون لیکن اللہ تا والا فائدہ ورکڑے وزیتا فائدہ دے ورکر ودی تو آبا ہم دیدی مشاران ہوتا حتا تردے پورے نصوص ذکر چھے پرے خوستو او ایر کدی دے اللہ کتاب و توحید اللہ تا کتاب و توحید ایر کر سمتلا تا و تسنرے دے پا شرک کے آفتاو دے دے اگر اللہ تا سنوز جنا نو دے وجہ نا مو پا حق ہے اپل شرک تا بے حق ہے تا یک دم اونی وال دنیا کے چھو دی نمی وال نئی پلی مجھ دو کشن اوے جوڑے دا زمون دا شرک و زمون دا کار سکا دیا وہ سمجھ گیا یہ ہو گورا نو کہ اللہ دا گناہ دے دا شرک دینا اللہ ولی من نہیں تسی مشرکانے نہیں من بابا لگو کنون یہ نظر سکرانے تیشکو رکو سجدہ و سکور اور سلام اگر سے یا مدد یا رسول اللہ مدد اللہ زمون دا اخلا نکا گئی دا اخلا نم چاہ رہے گئی دا جبار آلا نبن گئی من چھ بابا لکھرم علو وردو سجدہ کو زمون دا اخلا نم آتے کہ غلط کار ہے اللہ بدہ چکڑی کر ناغا مشرکان ہوں میں نولیہ بزرگان بہتا ہوئی اللہ اصل وجہ داو چھے داو تسرین دلہ خدا قانون دے ایک دم پکر دے گئی داو تسرین دی مجھ ان پر شیر کے خط لگ دائیں یا والا کم مطا تا ہوں لیکن تا فائدہ ورکر ہوتی تو آبا ہم دم شرانہ تا سمانا دی بدہ غیر اللہ نا حاجے کنا غسل بابا لگو ہے غلاب دیونی و پتا بشی و پکولے بشی لور زیرا او تا لراغلے مو دا حجت میں پورا کے او دا مقدمہ را لہو گھٹے پلان پلان دارا لہو او دا بابا نے دے خورا مال گرالا بچتا پدی کے شیخاو علاج دے بے اوپورا
خبر شو زید او شو ور بکرتا حاجت با پورک ور لتا عدیر سوی دو گوه جنا بابا لتیو دولی دمی غپلانکی بابا لتیرا خورد دا غپلانکی بزر کنو مینا دا شکرانه دیش پریو دا کنو مکی رو پیرنی و دیش اوڑیو چر چرگوڑی رو پیش کریو دا اولا نشالو غلاف و گربته و شمی اوڑی دا دا غپلانکی بابا را بای محروبانی دا ورکڑ با اللہو نسبت بے بابا تکو پس دب خواجا دی پر شرک لگ شرک لگو ایچی را گورو کو نرے نمولے وی را کو اسم دا وی کنا الکتا سوئے نشی کوئے ویزو خوالا تر او دا سو گوڑ گوڑ روانو چاہا ترا پر آتلم وی سم دم کلدا چو کلو دون غاڑا دانو را باندی نخشی را بابا را رارم چو واپس را اتلم دا ترا پر ما خوا چرا اتلم دادا مشرکان اکتر کشی کئی تے نشی کوئے نو گورا پر ما دانا خطرے وا نخشی را بابا را رارم چو واپس را اتلم دانا ما تشیرو ما پا پلو نمزی نمیتا کوئے تنشی کوئے لائی تو وہی یو خدا کہ تو خلا کیا اللہ رائے سے بابا دارا گھر آتی پا لورا بانجی ہوتا لورا بانجی ہوتا لورا بانجی ہوتا پا خلا ہوتا ہوا ہی ماتی شکر دا خودی جدا سے پری شیبا کیا چاہتا تو گل یو گروہ کی منڈے وار ہم بم باتا چاہے وار دا وجہ شیبا بابا ہو چرینو چمن و گروہ بابا حکولا خدا وزوے وار او بل لدین افغاد کار پا کہ شیطان گئی اولا زور ورکی اور اگا ماں دیکھم کہ خی مان وقیدہ دیتے جوڑے اگر دینو مرا پایا بلا خبر اپنا تا پوچھ کو دیں دوان شاہ نگواری پلو خدای نگواری ای کارم اکی کنی کی کی دین کارم اکی نیدان تا پوچھ کم چیدہ دیو بوتان کئی تو خدا مسلمان کنا بوت پراب ہونے کنا دیو خوش شردان تا ہوئی کنا صرف نویدارا توی جزا تا شرک و ستا پا خیال شرک نده نو شرک تا این دوار والا ده نو این دوار والا ده سنو چی پوله کی یه سوک کئی ابوتان کئی ستا پا خیره دیا خطب پا داغی بانه اون کافی اشتر چی تو ویس بوتانی کئی او کنا بوتانی نکل میرا دا کم دیره کی گی نوی بچه اللہ یا رسول چی اللہ چی نو دب قلتا دا بابا پا دا کم دو مانا جان چی دا اللہ چی خیل رمون دا اکی دا نو پا خور اکی دا جوڑی پا غدر اکی دا جوڑی وی او گور ویدا خوشو دا کارو سبا کی شیطانی دخلی او سے اتفاقیات دی او قیل دیدی جوڑی چی او گورا ویک رکھا ولیکن مطاقا جواب کیا آبو بردان اللہ تاو لگا پیدا بڑھتا ہے آج اتنے لئے لئے پورا کون بھی نسبت غیر اللہ کا کوئی دارا یو کرا زکر پر یہ شرک لگو اللہ مو کو دیتا نبی بلکہ مو کو پر شرک لگو کو توحید کلکو مو بجی سنگا شرک کرا بلے او اصل خبر دارا لیکن مطاقا لیکن تا پیدا ور کرے و دیتا آج اتنا دے والے پورا بول دل دی خیالو چیزا زمون دے خدایانو کرل مزن کا پدے شرک لگ سو ایدا وی حق لے بابا ہوں دی پلاران و مشرانو کرے ہم پیدا ور کرے وان اتا تر دے گورے نا کن ذکر چیز دے ہیر کر اللہ کتاب پریہ خودو دا اللہ کتاب اللہ کتاب لنگ رات لے ایدا چی نوی مسئلی اتا تر دے گورے نا کن ذکر چیز پریہ کو ہیر کو دا اللہ تو ہی اللہ تا تو ہی تیر شن پدے وکانو بی قومن قوم بورا تباشر پدے شرک بانے تباشر قومن پشر تبو و خیال رو جنرہ منخکار کو دل تو وی اللہ بہت پوس کئی وما یا بلون نیدون اللہ فیقول آمتا مطلب تو نبادی ہاولائے آمون ذلو سبی نا تپوس کئی چا نرے وما یا بلون نیدون اللہ سو بی اور دا خطاب دا اللہ چاہتا رہے انتم اضللتم عبادی ایسو کیا رہے دا جی بوتان یا رہے بوتان نیا رہے تفسیر سراج المنیر والا خطیب شیربینی اول قال الاثرون اکثر مفسری ویدا ہوئی هم الملائکت والجن والمسیح والعزیر ویددین مراد ما یعبدون من دون اللہ او انتم اضللتم عبادی دا خطاب کیا کر رہے ویدہ فرشتے جنات مسیح علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام دا سوک شو فرشتے بزرگان بھی جانے دا اللہ تابیدار او دا جنات ہم بندگان دا اللہ مخلوق نو مسیح علیہ السلام پیغمبر عزیر علیہ السلام پیغمبر نو دا پیغمبران بزرگان تے مرائی تھی خواہ انہیں چی بوتان تے مرائی ابو تان ذکر ہم نہیں چھ یو کو خطاب ہوتا اللہ کے انتم ازلل تم عبادی ہاولائے دا تپوس دا گٹ ہمارٹ انہیں نشتا ہے انہیں گڑے کو گمراہ کرے گڑا کے دا خاصیت شتا ہے کیا وابر نام کرا گمراہ کی دا خواب تو کوری کی چاہا کہ اقلی اگر کے پوئی اگر کے جانی پا اگر کے نفسی پا اگر کے روح ہوئی دا بس خطا کول کولیش اور دا یا پرشتے یا جنات یا انسانان یا انبیاء بزرگان انہوں تپوس کے اور عبادت ہم نے جیشتے رہے گا تو دا فرشتو تو دا جناتو اور تو دا یو یو بزرگانو کا عبادت آتے ہیں نو دا سب کے بزرگان رہا والا پوز کے قیامت کے بعد لاؤ جانا اور تو دا خبرہ سورت مائدہ کے تیرہ شروع گو رہے دا عیسیٰ علیہ السلام نے تپوز 116 آیا سورہ مائدہ اثر کے چمرات کے بزرگان خلق رہے نیکان بزرگان عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے فرمائی وَإِذْ قَالَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ عیسیٰ ابن مریم تب اللہ فرمائی آیا تا دے خلق تویلیو چماؤ زمامور دو مددگاران عیسیٰ اللہ نہ سیوا تا دے خلق تویلیو چید عیسیٰ نوتا استا مور الہ و خدے جوڑ کر آرا وہ عیسیٰ علیہ السلام سبحانہ کمائے کون لینا پورا مالے صلیب حق پاکے اللہ سر میری مناسب مالا رچوئے مالا سچی مالا رم مناسب و لائق میری زمان حق کنش ان کن تو قلتو فقد علمتا خورتا میویلی تخبارے تالا ہماتی نفسی ورا را ہماتی نفسی انکا انتا اللہ ملغیوب ما قلتو رم اللہ ما مرتنی بی آنے عبد اللہ ربی و ربکم ما خطرمی طرح بلگی اور نبی علیہ السلام فرمائے دقا تپوس وہ زمانہ کی گی زبن و تعا جواب کم فاقول ما قالا عبد الصالح عبد الصالح مانا بمدا تپوس ہے محمد رسول اللہ سلام تاب امت تبیلیو اے تارے پر ایرانو تبیل کما آجر ناجر آرے ملغے بگان عیسیٰ علیہ السلام اور تپوس کئی ہو دا نبی علیہ السلام نبم کئی دا نبی علیہ السلام نبا تپوس چا بارکی کئی معاہدین اللہ سے شریک کرے چا شریک کرے بھرے لیانو کا نظر تھا پوس سوال لکھا وکال مرک پیغمبر پر شنگوئی کرے اور وہ روکر ہے پیغمبر اللہ سے شریک کا علم الغیب آج اتراؤں مشکل کو شہو کا نو پیغمبر پنے علمانا ان پر بلسی سے بتاقا جواب رکھو چلے پر یہ نو پر ایمانو جب پکل اتا کر شریک کرو ما وہ تبیلی نو ما ہو کیونی ما پکل اتا آبا امت تا توحید بیان کرے تو دیشیر سو روکر دارن علیہ جلانا وہ تا پوس کئی کہ تاویلی نہیں شیعان دا شیعہ علی مدد اب وہی تیچ مخنی جی نو دا دا شیخ عبدالقادر جیلانی نے بتا پوچھ کے رحم اللہ تاوی خلق تاویلی کہ ماں برکات والا ہوگا ہے کہ لے ازوان برکات والا ہے یا بل پیر پکی نو ٹولو جواب پڑی ما کانا یم بغیل آن تخیل من دونی کمین اولیاء نو بزرگان انبیاء یا دی یہ تو اپنا بدا جواب ولیکن مطاقا وابا حتی نصوص بک وکانو قومن بورا دا تبا شوی و رکشوی خلقو دا تبا و برباد خلقو زیر سر شریف کم ما و تبیلی نو فقد قذبو کم خدا کو میدان کنا دا حشر تا پوس بی یو طرف تم انبیاء و بزرگان اولیاء ولاری بل طرف تو دا مشرکین و برکات غیر اللہ نا جون کی ولاری مشرکین فی البرکات تا پوس بکی دیتا ویتا تا سویلیو اللہ کا خوب پتا و خود دیتا ملامت کول رفا ایگو تی اللہ مون نجویلی مون لگا مناسب نجی مون لگا لائق نجی چون دوائیو یا دام میرے اللہ ورطی و عمرو آغا تا خو خود آیانو چی تا خو گنل آئی پا قبل تا خو درو جن کرے اس کا جواب فقط پس یقینن کا ذاتوں درو جن کرے دینی کان کو زردان اتا خو بیما پا خبرو تقولونا چتا سویل بیما تقولون پا چتا سوائے بیما تقولون پا غصت چتا سوائے پا خبر ہے تا سو درو جن کہے پا خبر ہے تا سو درو جن کہے سمان تا سوئے دا برکات والے او کرے رہے دا وی پیر سے با بابا کے دیلی وی شیخ عبدالقادر دا وی شیخ فلان بابا ویلی شمان دانا پی روخی جمالا دی رہی او پلان کی بابا وی نہیں کی مالا دی رہا او کسے جوڑی کری کسے پیر بابا روی کرو پیر بابا ورتا کو کرا او کدنی کو بھئی خیر بدل دی کو تن لگی کر کر جی دا قبر نہ لا تو او با جی دا قبر نہ والا واغم گئی دی او بار تے کی جان ہا دی غار تے بیا کی نو پتہ نہیں کہ بھئی خیر بدل دی کو کو کی یور دے کہ مال مرا دا کہ خوات تھا بابا تے نہ گلا ولی نہ ولی کہ مال تو اور اللہ دے راجی یو بن تے بیا والا کیم مال وی چلا راجی الا ولی نو گورو پیر بابا کا خوب کی ویلو چی لی دا صحاب بابا لالان اغلا ورشا اغلا ووارا او پلان کیل ورشا یو بلتی اوالا کئی اگر دیم شیطانو با خیال اللہ ورگو بولا کرن تا تو خود داو چی کولو والا جو خلی ویلی پا قدی خنن کل تبو کم در رو جن کرے دینے کانو بندگانو تا تو بیما پا وسط قولونا چی تاو سیوائے یا بیما تا قولون پا وسط چی تاو سوئے نہ خود قیامت حال بیان کرنا اگر کہ مظاہرہ کو کلا بچیا سباب تو اغا ہر کم گورے گا نا نئے مناسب مانا بچے یا اس سے تاو تو آیا کہ دیری نہ اور ایک در وجن کرے یا تاو کس دنیا کے وے کہ دا خور والا بھی برکات والا بھی میں خواب آلے پاپ کا خبر تا تو در وجن کرے چمو وطن ہی بھی نہ خودی پا کل آگا تو فما تستی اونا پتا تو بتا ختم لرائے سرپن دوڑے در عذابنا دا اور اور اول عذاب ولا نصر اون دے اندار حاصلولو فما تستیون پس نیتا تو طاقت اس لرون کی سرپن برور دا عذاب کے زانو دا عذاب وارا ہے ولا نصر اون دے اندار حاصلولو کی بلن اندار حاصل کے اس نشے نا دا عذاب لرے کوئیش اور اندار حاصلولیش فما تستیون طاقت نہ لڑے دعوتم نشتا تما تستی ہونا پر طاقت نہ لڑے تا تو سرپن دتفکر دا عذاب دزان نہ پہس طریقہ دتفکر دا عذاب دزان نہ پہس طریقہ باندے سچلو طریقم نشتا چزان دا عذاب دفت ہو لڑکے ولا نفرا اور نگا طرف دا امداد دبل چاہتا اپنا طلب دے امداد مبل دے طرف نشے حاصل ہوئے کہ بندو ویرا شما سر امداد ہوگا نہ دے تربر امداد کولی شی اور نہ خپل زانا تو سے طریقہ دے عذاب دے فکولی لرے کولی شے فضا ومن یظلم من کم چاہتے ظلم کری من کم ستا سنا دلتا یظلم ماجی مدائرہ وہ پمانا دے ماجی رہا ولی دنیا کے شرک کرے ہوگا اگر خود دا قیامت خبر ہے اللہ نقل کہے ہیں قیامت کے دور دور نو امین یا درمین کو چاہتے شرک کری استا سنا نو زیب وہ بس قودت آزاوان تبیر آزاو لے لے عذاب دور اللہ علیہ وسلم ضرور دن تا سو اشر سے البرکات چھے بلے برکات والا جانا ایتے ضرور میں کو امین یا درمین کو چاہتے ضرور کری استا سنا برکات والے جانے بل سوک استا سنا یظلم دا خیر و دا خیر ہے مالک گنری منکم ستاسنا چام منو دیکھو بس قوتت عذابا قدیر عذاب لے وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لباس لباس فتنا اتصبرون و کان ربک بصیرا دا بیا اعتراضات بہو نہیں اعتراضات اس طرح سے یہ نہیں کر یہ اعتراض داؤ اور سوال داؤ کہ تے پیغمبر خزانے دے در کریشی دارن تارے باپ او مانو دارن بندی وی داوی جواب دے سمایا کے کرو ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا یہ اعتراض کرو داؤ دسنگ پیغمبر ہے پر وہ مایا مارے حاضر رسول یا کل طعام و یمشی فی الاسواق سنگا پیغمبر دے کہ بازاروں کی گردی و خوراک کاٹ گئی نظاری جواب حضر تکے جدہ اعتراض جواب تو پیغمبر اعتراض او داری جواب اگر اعتراض چھو تو وہ مایات کی جواب حضر تکے گئے وما ارسلنا قبلك من المرسلین دی وئی سنگا پیغمبر دے خوراک کاٹ گئی بازاروں کی گردی جواب سونا انبیاء نے پکوارا لگی انسان مکے نو آغا سور خوراک کاٹ کو بازاروں کی گردی در پیغمبر در نبوت سرطا سمناسی خبر نا ای بازار کی گردی دیلی تبا مگر دی اي فراغ پاس کرے کم کہے ندا کے پیغمبر ہے نبوت کے خلاف خبر ہونا لگتا کہ دین کی انکار او نہیں کر دی دی اي فراغ پاس نہیں کر نو ٹھیک ہے پارا پارا لایا نے خبر ہوا او قابل اعتراض ہے کہ او فراغ کرے ہے اس کا کرے ہے عبادت کی کر دی دی کہ تگر نے ندا نے خبر ہونا وما ارسلنا قبلك او نے راج کرے ان کا مکہ من المرسلین ندی راج کرے من وما ارسلنا من نيراني قبل كان مكي من المرسلين في غمران فدي ما قرر تبارك كبركات على الله مگر الا مگر كراري كريتي تري ما سرا نينهم دعوتو لنبيا ليأكلون الطعام خامخاو ورد القرآن يمشون في سلسوا او غير جيدل وطبع جارون كي سمعنا اي دي تنوري كيجي اغا لوازم البشريت ده بشريت اغا لوازمات يعني شریعت لوازمات تڑی نتا کرم دب شریعت دا لوازمات تڑی اور دب شریعت لوازمات وہ کرے نہ بشری کرے ہم بشر ہو تم بشر اتنا اشنا خبر ہو نا لے ابلو نہ تو آم وہ یمشو نہ تیرا تو آم ابھی اترا کر لے جاؤ قرآن چلی گئی بات آؤں کی بڑی گل جی بشریت کا پیغمبر نہ مانا ارے پیغمبر بیچا کا فرشتہ ہے نورانی دنیا بازار بشر بشر نور پیغمبر پتارے کے علاوہ بازار اور ضرورت اور دین کا کہ اصل مقصد بلو چلے بازار کی گردی نخواہ خواہ مسئلہ توحید بیان ہے اور داو کو جیب بگر لگا میرے بازار سرے نہ رہی چلے خلق کے علاوہ مسئلہ و خبر ہو نہیں مقصد پر کی ربیر بیمان و دقا پیغمبر بازار کے سکے نہ لگے کہا سونے چراغی و خراج کاتے کاؤ بازاروں کی نتاوہ دفار گردی دیلو دے بمگل دی مسئلہ ہو بیان ہے مقصد ہو کہ پیغمبر دا دا معاشرے نہ کر دی دعوا میں وقت جو کرے تعلق اور رابطہ کر دی نیچے رابطہ کٹ ہوا اور محدودی کو پکل جمع دا پل جائے پوئے نو مثلا نہ کوئی بھی کوئی بھی نہ کر لیکن ان سوا ان سوا ہمارا کیا نن سوا ہمارا یہ فکر اور سوچ دے یورپ اور فکر اور خلقو یہ ملا سکنی ہوئی سیاست سکنی ملا سکی اور پرتس کیا خدا کا سیاست مونگا غلط دون چرا کم دا مغرب لے خدا یاد کہتا ہے چھ پخلافت و حکومت چکینی نو عالم بکی تو شریف طریقہ خدا حق دا عالم پیغمبر عالم صحابہ و خلفاء عالمان ترمو اور طور و طور حلمان اور دا خلافت عثمانیہ تیر بادشان عالمان وہ تو وہ ہم خلق پوئے خلق ٹک دا چھے سرد ہے ما پوئے تا کہ بعض ظالمان براغلی گناہ فتر بتی شیئے خود پا دین پوئے خام ذاتی نقصان تا کہ ہو ظلم تا کہ ہو خدا اللہ قانون انہیں دے خراب کرے تاریخ دے گواہ ہے خجاج بن یوسف بارے کے چھے مشہور ادارہ چھے ظالم حاکم ہو نو ذاتی ظلم او زیادہ تا کہ ہو خدا اللہ قانون سدنی شو خولے چھو دا اللہ قانون ہے گدوٹ کرنے اینا رہے گدوٹ کرنے جاتی ہے پچھو او تو کو گدوٹ شے لے یا ان پر جاہل لے او یا غیر گدوٹ کرنے لکا اکبر اکبر خطر ہے اول انیت کر رہے علماء نے 24 گھنٹے پا مجلس کے ناز تو اور یہ کرے مسئلہ بتا سکر ہے جاری کول زمان چاہ رہے وہ تکر ہے مجلس تا دا مبارک رامن کہہ جو کہ ایزی با ایمان شیعگان آغا کارا مجلس تورا سیدل نا آغای اکبر در ورد لدغی شیعو دلان شیعگان و دلان اول ورد سوی علماء برنام کر زدا تار سلوران صدای پوری دا علماء قل کسبونو دین بے خود پنرا او دا دنیا دا آمدن ذریعه کسبو او سلوران صدای پوری عالم شبنون لکر فتول ورکولا نقل قصد بے وسیع سنکر دا حلوائی او دا جساق خصاق بزار دا دای کزنو سو کو دا کپڑے کار کاو چا دے چونے کار کاو چونا دے چونے باتایا ماتایا وا چا جرے نو نو موچی توب کاو چا درجی توب کاو مختلف دا نمون کن دا غیر خو دا کتب دیشی کلر آرد نحبا کناپویا چاہے او دیو چالا او دیر انتہائی پوئے پا خلپن او پاہ کے پول نو اکبر علاج کے واقش نو اول و تبولیان بدنام کرتے و تیر یرا باچا کے چرت موچی مولا چرت چنے والا مولا چرت چمیار مولا دابوسی او دلو خطوشی اکبر تیدا خبر دین کے واقش ہو امرو رو دمولیان نپدی تیری قبان متنکر شو آر تبیلہ سواوش کر آئے کافر باغبان ایتی علاجی جوڑ کر داچا در رو پیزو کے دی کار خبر ما سر دے پورے کولا چھے حکومت کا چلو لیشی پسن طریقہ نو دا دنیا اولو پنون دے بے شک و سرے خود دین و سرہ پکار رہے کہ دین و سرہ نو نو دا دے حلی لکھر پاکستان و موجود دوائیں دا دنیا را حاکمان نو دا بیمان بی دین بلی او چی دین ورکو نو دا دین اگر پوئے با دم را نو خرابی لکا کم بچی بی خراب کم از کم کنور سنی دا اللہ یا خوف دا خوف بکی بی کن آن کسو بدوئی چی ودا کی آسیان نو خدایی نو بدتریزا نی آدو دا مویر مدی کن من سیو بدا مایا دا سیو بدا دا خود دین دا وعویو شہرے دا دا این پاران کرن شوی دی او دادا عمر دا یورپ نا درامت شوی خلق رے نئی دا سو جو دا فکر نا وکے خلق رے و مغربی جو مغربیت و سیاست و پتا کا طرف مانے غیر برحال خبرم دا کورا چھے مقصد دا دیسو دا پیغمبر یا مسونہ تلسوا خلقنا رابطہ کر سودو او دقا کوشش و محنت دا اسم شروع دے بلکہ آئی پاکی کامیاب دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دور کے جمعہ تا اجرہ یا بل سر متشیر جمعہ تا اجرہ عمر رضی اللہ عنہ دا جمعہ تا مخطہ مجنوی مخطہ یو غط زیر جوڑ کر یو اجرہ پشت اوے دے چیزا چاہ سب دنیاوی خبر رہی دا معاملہ تا خبر رہی جمعہ تا منہ کرے بارو جاتا اجرہ چکے ہیں کمائے اور دا یو سسٹم ہو پشریت کے ہم اور زمین دے پختانوں کے ہم داشے ہو چیہ ہر جمعہ طرفا کے غط اجرا کلو کیوں سمجھتا خیال ہم نے دعوا دا دبی رفا چی ملا سے مجرے پروشی اور دو اجرے خلق جمعہ سرائش دو جمعہ تا اور دو اجرے خپل من کسی تعلق ہو اور آدے تئی ایسو کل داشے ختم اجرے جمعہ تی جدا کل جمعہ تا سیاست ہے اور دین سیاست تی جدا کل علامہ اقبال نے دعویٰ یہ کہا جدا ہو دین سیاست سے پر سیاسی ہے چنگیزی ابھی جاؤ کر اور اقبال دعویٰ نے وہی افغانیوں کی غیرتی ایمان کا ہے ارادہ ملا کو ان کے کوہ و دامن سے نکالو اگر ایسی اسلامہ کے ہوئی وہی دا پختنے دا غیرت اور دا غیرت ہمی علاج سرے پختن قوم نے دا غیرت اور دین ایمان اسلام بسن ویستل واری وی ملا کو ان کی کوہ و دامن سے نکالو ملا ددیدہ غرونو اور ددیدہ خواہ دا خوشان اولا سے ملا کی جدا کے غیرت میں ختمی اور دین میں ختمی ریک رہتا نا امام کا سے اوکر اگر تو کرتا سیاست اور دینی جدا کر اور دے ذہن جوڑ کر کہ ملا سے بنا بازار کرا جی نبا کاروبار لارا جی دے وہ صرف جبات کے گھٹ کے نا جی نہ بہ دے سیاست سرکاری نہ بہ دے اجرے سرکاری نہ بہ رماشری سرکاری اب دبا سوچ دے اور سر دبا سوچ دے چھے روح اپنا جادا بھائی کہ علم ضرورت نہیں شدہ بہ بدماش کر بدماش کر دیوے کہے علم لینے کے دکا خدا علم ہے اور ایک علم پر تمہیں خطرہ رہے ہوئے تو دین کے کیا ہے مجھے دین ختم شی شریعت ختم شی دغے اکڑا دار کی جدہ جدہ کر اور نظام دیا اور سارم اگر تعلیم کی تو جماعت کے انہوں جماعت اور تعلیم ادارے جدا تھا سکول جدا تھا جماعت جدا تھا مدرسہ جدا تھا جماعت جدا تھا بلی طریقے سر دخل کو ذہنوں نے جدا تھا اور یہ دو متوازی نظاموں نے شروع کر پمل تا تغم دا مسلمان دا ناکانه دا تبای وجر دا اعتراض دین پا پیغمبر کا ولی بازار کی کردی مقصد داو چرا بازار نا دا عوام نجدش ضرورت من سبادار چه امی و ملا یردش دنیا دار او دیندار یردش ولی دا یوزر که رو که فائده دارا چه دنیا دار غلط دا دیندار یرد خیش دا غلط دا سمتاو ملا اوچنه تلار نیو خواهی که بدات و نارواشی که نو پا نارواشی که نشانیدی که زوری نشتا البته و سرسی نلاز بشی که دینی کامی غلط اکی بوجره که و تیدا غلطا دا مکام ایو که دا یه چیدا که یم شونه تلا سوا ولی بازار که گرد اللہ جواب رو و ما ارسلنا قبل که من المرسلی نوی رادی بلی مونستان امک که رادی بلی شیر پیغمبار پیغمبران سر مصرد تبارک الا مگر چرانی گری تھی میں نے شکتی لایا کلون تو آم اور اے خوراک و یمشون تلا تو آم او گر جیدر پا پاگا ہوں کے و جارنا بازکن لباز انتتنا او گر جوری منگا باز اتساس دا باز و پارا پتنا تن انتحان دا حق پرست و پارا حق پرست دا جاہلان و پارا انتحان دے حق پرست اللہ پہ رج پیغمبر اللہ رو دیگی مطلب بیان کی نو دا دا خلق و دا پارا امتحان منی و کنی منی او دارا دا حق پرست و دا پارا امتحان جاہلان دی جاہلان مشرکین دے اعتراض کئی نو دا حق پرست دا پارا امتحان چه حق پرست دے اعتراضونو پا دے ردونو پا دے مقابلو میدان نخو تختینا کلک و لارا او کن دوار و پارا امتحان او تشبیرون آیا نو تاسو کلکی گئے من اکلک شئے پر حق بانے خلق کے چرازوں میں تمہوں کو رہے وکانا ربو کا بسیرہ او دیت تبلید ان کے تانی او خلق امینی نو کہ تکلک سے تالا ورائے نکلکی دو بغلا او کو خلق خراب اعتراض سے ایلہ ورائے سزا ورائے بیس